Marka toko fahatelo. Niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesoa ary nisy lehilahy matanana nila tao. Dia nizataratra an'i Jesoa ny olona raha nasitrana ny marary io amin'ny andro sabata izy mba hahazony miampanga azy. Fa hoy Jesoa tamin'ilay lehilahy matanana:
"Dia mijoro etsy afovoan'ny olona."
Dia hoy Jesoa tamin'ny olona nizataratra azy:
"Inona moa no azo atao amin'ny andro sabata? Ny manao sosa, ny manao ratsy, ny mamonjen'olona sa ny mamon'olona?"
Fa tsy nisy niteny ny olona. Dia tezitra i Jesoa nanompo masona ny didina nijery azy ireo, sady nalahelo tokoa noho ny hamafy ny fony, ka niteny tamin-dra lehilahy hoe:
"Atsory ny tananao."
Dia natsotra n'ilay marary ny tanany ka sitrany. Fa lasa nivoaka ny sinagoga avy hatrany kosa ny farisianina ary niara-noko tamin'ny herodianina ny amin'izay hamonoanan'i Jesoa. Dia lasa i Jesoa niataka teny amoron'ny farihin'i Galilea niaraka tamin'ny mpianany. Vahoaka maro no nanaraka azy avy eo Galilea, toy izany koa ny avy any Jodea sy avy any Jerosalema, avy any Idume sy andafin'ny ony Jordana, ary avy amin'ny faritra manodidina ny Tiro sy Sidona. Samy nandre izay nataon'i Jesoa izy rehetra ka nanantona azy. Ary dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany:
"Anomany samy kely eto akaikiko aho fandrao ifanotrehan'ny vahoaka."
Fa maro tokoa ny olona nositrany ka nifanesika mba hikasika azy izay rehetra nanana aretina. Ary ireo fanahy maloto isaky ny mahita an'i Jesoa dia niakohaka teo anatrehany sady niantsoantso hoe:
"Ianao no ilay zanak'Andriamanitra?"
Fa i Jesoa niteny mafy azy ireo hoe:
"Aza manao izay hahafantarana ahy?"
Ary niakatra teo an-tendrombohitra i Jesoa ka niantso izay tiany antsony, ary niala teo amin'ny vahoaka ireo ka nanantona azy. Ary nanendry 12 lahy izay nomeny anarana hoe apôstôly izy, mba hiaraka aminy sy iray nitoriteny ka hanapahefana handroaka ny demony. Ireto no voatendry no isan'ny 12 lahy: i Simona izay nampiany Jesoa anarana hoe Petera, i Jakoba sy Joana mirahalahy zanak'i Zebedeo, ary nampiany Jesoa anarana hoe Boanerjesy, izany hoe olona mahery setra tahaka ny varatra, i Andre, i Filipo, i Bartolomeo, i Matio, i Toma, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananeanina, ary i Judasy Iskariota ilay nanolotra an'i Jesoa. Dia niverina tao an-trano i Jesoa ary voromaro teo indray ny vahoaka, hany ka tsy afaka nisakafo izy sy ny mpianany. Reny fianakavian'i Jesoa izany ka niaingy ireo mba hakazy an-keriny satria hoe lasa daly izy. Ary hoy ireo mpahay lalàna nidina avy tany Jerosalema hoe:
"Belzeboba no amin'ilay io, ary fahefana avy amin'ny filohan'ny demony no androany demony."
Fa nantsony Jesoa ireo tsy mpahay lalàna ka fanoharana no nitenenany taminy hoe:
"Ahoana no hahafahan'ny Satana mandroaka ny Satana? Raha misy fanjakana miady antrandro dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy fianakaviana miady antrandro dia tsy haharitra izany fianakaviana izany. Koa raha i Satana no mitsangana nohitra ny teniny sy miady an-trano dia tsy haharitra izy fa ho vita eo ny aminy. Kanefa tsy misy olona afaka hiditra ao an-tranon'olona matanjaka mba handroban'ny fananany raha tsy voafatiny aloha ilay olona matanjaka, dia izay izy vao mandroba ny ao an-trandro. Ary lazaiko marina aminareo fa avelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitany olombelona, ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra. Fa na iza na iza manevateva ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka na oviana na oviana, satria fahotana raiky tapisaka aminy mandrakizay no mahameloka azy."
Nilaza manko ireo mpahay lalàna fa hoe fanahy maloto no amin'i Jesoa. Tamin'izay dia tonga ny reny Jesosy ireo rahalahiny nijanona teo alatrano ary naniraka olona hiantso azy. Vahoaka be no nipetraka nanodidina an'i Jesoa ary nisy nilaza taminy hoe:
"Indreo mitady anao alatranao ny reninao sy ny rahalahinao."
Fa hoy ny navalin'i Jesoa:
"Iza moa no reniko sy rahalahiko?"
Dia natompony tamin'ireo olona nipetraka nanodidina azy ny masony ka hoy izy:
"Ireto no reniko sy rahalahiko, fa na iza na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izany ny rahalahiko, anabaviko na reniko."